SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum to mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya you?
سلام زغبركم سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس لومي حاموس اسران شدشتن مسكرم كلتشن اسران اربعتانيو نحر ساعات ان مدبنا حيزنا تقريبنا لنا فلما نتنتاوين وننتنايز لومي مدبنا نمحل الفولوز لنا مريت افلوتوك نبنفوتو اس بي اس تقرنيا نهزبتات وران جرون واي وران نهاجر كلينن تحالفون زلون عبيت عدي كبريهيب بتوساخي نتنتاوين وننتلو مكابتسوم عوز اللخومن كل مريتاتن ابور جنان دسيتات متابوترسن افلوتون هب ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መርሕነትን ኣብ ትግራይን ከባቢኡን ክፈጥሮ ብዛዕባ ዝኽእል ፀገማትን መፃንፈትን ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህንን ተጋዳላይ ሃይለ እንግዳን ተገብረ ካልኣይን ናይ መወዳእታን ክፋል ዘተሎሚ ክቐርብ እዩ ሎኹና ሰደደና ፀብጻብ ኤርትራውያን ነጠፍቲ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ትግራይ ን620 ዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ነበርቲ ከተማ ኮረም ሓገዝ ከም ዝገበሩ ተገሊጹ ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ናይ ወታሃድራት ኤርትራ ሓድሽ ምንቅ ስቃስ ከም ዘሎ ዝናፈሱ ዘሎ ዜናታት ካብ ክውንነት ሓቅን ዝረሓቐ ምዃኑ ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታትን ዝሓዘ ቀሪቡልና ኣሎ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ኣብ ዝባን ናሕሲ ገዛኹም ሶላር ንምትካል ክትፈልጥዎም ዘለኩም ነገራት ዝብል ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ክቐርብ እዩ ንኩሉ መደባትና ምክትታልኩም ክትገብሩ እንዳተማሕፀንኩ ነዚ ዘዳለኹን ዘቕርቦን ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ዜና ንምጅማር ኣርስታት ዜና መጥቃዕታት እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሊባኖስ ቀፂሉ ኣብታ ሃገር 5,000,000 ፈረቓን ዝኾኑ ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን እቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ውግእ ከም ዝፈሸለን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ግጭት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ይኽእልን እዩ ኢሉ ታይላንድ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤሽያ ቀዳመይቲ ሃገር ብማዕርነት መውስቦ ብወግዒ ንማዕርነት መውስቦ ብወግዒ ዝተቐበለት ሃገር ኮይና እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርስታት ዜና ይኹም ክሳብ መፀኒሕኩም ዝርዝራቱ ይስዕብ መጥቃዕትታት እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሊባኖስ ቀፂሉ ብኣሻሓት ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ኣባይቲ ሰባትን ክዕቀቡ ተገዲዶም ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ቁፅሪ ምዉታት 569 በፂሑ ከም ዘሎ ይገልፅ ካልኦት 1835 ቆሲሎም ድማ ኢሉ ካብ 206 ነጆ እስራኤልን ሕዝቡላ ካብ ዝገበርዎ ውግእ ትማሊ ኣብ ሊባኖስ እታ ዝኸፍአት መዓልቲ እያ ነይራ እዚ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ኣብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ፍርሒ ኣሕዲሩ ዘሎ ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ሙሉእ ብምሉእ ውግእ ከይዓረግ እውን ስጋት ተሓዲሩ ኣሎ ወዲ 84 ዓመት ኣጠፍ ዳርዊች እቲ ግጭት መሊሱ ክጋደድ ምርኣይ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክብል ይገልጾ
This war is harder than July's war in 2006.
እዚ ውግእ እዚ ካብቲ ኣብ 2006 ተገብረ ናይ ሓምለ ውግእ ዝኸበደ እዩ እቲ ፀገም ዝኸበደ እዩ ኣብ ጥቓቲ ሰማያዊ መስመር ካብ ዝነብር 22 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ 22 ዓመት ካብ ዓድና ወፂና ናብ ከተማ ቤይሩት ተመሊስና ኣለና እንደገና ውግእ ተላዒሉ ናይ ኣእምሮ ሰላም ረኺብና ይንፈልጥን ካብ ንውለዳት ሒዝና ኣብ ውግእ ኢና ንነብር ዘሎና እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትፍፅሞ ዘላ መጥቃዕቲ ኣየር ኣብቲ ሃገር ብኣጋር ዝግበር ስርሒት መገዲ ከም ዘጣጥሐ ሓለቓ ሰራዊት እስራኤል ሄርዚ ሃልቪ ገሊጹ ሓይልታት እስራኤል ትሕተ ቅርፂ ሕዝቡላ ንምፍራስ ዝዓለሞ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ይቕፅል ኣሎ መንግስቲ ሊባኖስ ቅድሚ ቁሩብ ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 51 ሰባት ከም ዝሞቱ 223 ተወሰኽቲ ድማ ከም ዝቆሰሉ ይገልጽ እዚ ነቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሊባኖስ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ምዉታት ናብ 600 ኣዕሪግዎ ኣሎ ተጠባባቂ ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ፋራስ ኣልዓበዲ ከም ዝገልጾ ኣብቲ ሃገር 5,000,000 ፈረቓን ዝኾኑ ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ እዚ ቁፅሪ እዚ ብኣማኣይ ታሽሓት ዝቁፅር ክኸውን ዝኽእል እዩ
There are statistics on the shelters. The numbers are possibly close.
ብዛዕባት ጽማዕ ቆቢታት ዘሎ ስታስቲካው ጸብጻብ አለና እቲ ቁጥሪ ናብ 40,000 ወይ ካብኡን ላዕሊ ዝቀረበ ክኸውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ክንፈልጦ ዘለና ነገር ናብ ማዕቆብ ዘይከውዱ ተፈናቀልቲ ብዙሓት ከም ዘለዉ ገሊኦም ናብ ኣዝማዶም ገሊኦም ሰባት ናብ ተማዛበሉ ብመንበሪኦም ከይዶም ኣለዉ ገሊኦምን ተኻሪም ኣለዉ። ስለዚ ቁፅሪቶም ካብ መረበቶም ተማዛበሉ ብኣማኣይታ ሸሓታ ዝቁፅር እኳ እንትኾነ እዛ ሓበሬታ እዚ ግን ካብ ኣገልግሎት ውሽጣዊ ኣገልግሎትን ካብ ቀዳማይ ኣገልግሎት ክፍሊ ህፁፅ ረድኤትን ከም ዝመፀና ገሚትና ኢና ነዚ ንብል ዘለና። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኢራን ዝድገፍ ሕዝቡላህ ነቲ ኣብ ጥቓ ቴል ኣቢብ ዝርከብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት እስራኤል ብባሊስቲክ ሚሳይል ዒላማ ገይሩ ከም ዝሃረሞ ገሊጹ ኣሎ። ቁጠባ ኣውስትራልያ ኣብዚ ዓመትን ንዓመታን ናብ ትሕቲ ማእከላይ ግምጋም ዕብየት ከምርሕ ምዃኑ ተፈሊጡ። ትካል ቁጠባዊ ምትሕብባርን ምዕባልን ኦኢሲዲ ከም ዝብሎ ቁጠባ ኣውስትራልያ ኣብ 224 ብ1.1 ሚእታዊ ኣብ 225 ድማ ብ1.8 ሚእታዊ ጥራይ ክዓቢ እዩ። ብመሰረት ትንበያ ኦኢሲዲ ዓለም ለኻዊ ዕብየት ቁጠባ ብገምጋም ብ3.2 ሚእታዊ እዩ። እዚ መፅእ ዘሎ ማእከላይ ባንኪ ኣውስትራልያ መጠን ወለድ ኣብ 4.35 ሚእታዊ ክፀንሕ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ምስ ወሰነ እዩ። ቀንዲ ክኢላ ቁጠባ ኣብ ኦኢሲዲ ኣልቫሮ ፔሬራ ከም ዝብሎ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ምስ ወለድ ብዝተሓዝ ተነቃፊ ሚዛን ክሕዛ ከም ዘለዎን ይመክር። ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ዕብየት ዝሓሸ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንእምት። ዝሓሸ ምእንቲ ክኸውን ንወፍሪ ከንሐድሶ ኣለና። ፅቡቅ ፖሊሲታት ከም ዘሎና ክነረጋግፅ ኣለና። ብመንፅር ፖሊሲ ናይ መጠነ ንኡስ መጠን ዝቕባበ ናብ ዝተሓተ ደረጅኡ ዘውርድ ክፍል ኣሎ። እንተኾነ ግን ጥንቁቕ ምዃን ኣብዚ ኣገዳሲ እዩ። ማእከላይ ባንኪ ኣውስትራልያ ሎሚ ብዛዕባ ቁጠባ ኣውስትራልያ ብዝያዳ ክገልጽ እዩ። ኣብ ቁጠባ ሃገር ክህሉ ዝኽእል ሓደጋ ብዝርዝር ክገልጽ፣ ኣብ ትካላትን ቢዝነሳትን ስድራ ቤታትን ከጋጥም ዝኽእል ስግኣታትን ብኸመይ ክገጥምኦ ከም ዝኽእላ እውን ከብርህ እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ውግእ ከም ዝፈሸለን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ኣብ ሊባኖስ ዝግበር ዘሎ ግጭት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ከም ዝኽእልን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመራሕቲ ዓለም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ገሊጹ። ሚስተር ባይደን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ሰላም ንምርካብ ዝግበር ዘሎ ገስጋስ ነቲ ብኢራን ዝመጽእ ዘሎ ስግኣት ንምብዳህ ንዓለም ኣብ ዝሓየለ ደረጃ ከም ዘእትዋ ገሊጹ። ነተን ሎሚ ዘለዋ ሃገራት ንዘጋጥመን ዘሎ ብድሆታት ንምፍታሕ ኩሉ መዳያዊ ምሕዝነት ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ኣጉሊሑ። ንሃገራትናን ንዓለምናን ዝፈላለዩ ዘለዉ ሓይልታት ወትሩ ክህልው እዮም። መጥቃዕቲ፣ ፅንፈኛነት፣ ዕግርግር ከምኡውን ዘይምትእማንን ካብ ዓለም ወፂእካ በይንኻ ክትከይድ ምድላይ እዩ። እዮና ነቶም ዝሓብሩና ዘለዉ ሓይልታት ካብቶም ዝፈልዩና ከም ዝሕይሉ ምግባር እዩ። እዚ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ተገብረ ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መራሕቲ ዓለም ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ናይ መወዳእታ መደሩ እዩ ነይሩ። እዚ ካብቲ ኣብ ዓለም መድረኽ ዘስምዖ ናይ መወዳእታ መደር ክኸውን ዝኽእል ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመት ዝጸንሐ ፖለቲካዊ ጉዕዝኡ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ዘተኮረ መደረ እዩ ነይሩ። ፖሊስ ቪክቶርያ ሬሳ ናይታ ጠፊኣ ዝቐዘላ ጓል ባላራት ሳማንታ ሞርፊ ንምርካብ ዝገብርዎ ዘሎ ፃዕሪ ዳግም ኣሓዲስዎ። ትማሊ ፖሊስ ኣብ ከባቢ ብዞባዊ ከተማ ቪክቶርያ ባላራት ከም መቐፀልታ ብዛዕባ ምጥፋኣ ዝግበር ድልያ ኣብ ውስን ከባቢታት ክደሊ ኣምስዩ። ሚስ ሞርፊ ኣብ መጀመርታ ልካቲት ካብቲ ኣብ ምብራቅ ባላራት ዝርከብ ገዝኣ ንግሆ ሓዲጋ ምስ ወፀት ናብ ቤታ ከይተመልሰት ብዝወፃቶ ያ ጠፊኣ። ሓያሉ ፖሊስን ኣባላት ማሕበረሰብን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ተፈተሹ እኳ ሬሳኣ ክርከብ ኣይትኽኣለን ዘሎ። ንጉስ ታይላንድ ኣብቲ ሃገር ዝትግበር ሕጊ መውስቦ ተመሳሳሊ ፆታ ፈሪሙ። በዚ ድማ ታይላንድ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ቀዳመይቲ ሃገር ብማዕርነት መውስቦ መውስቦ ብወግዒ ዝተቐበለት ሃገር ኮይና ንጉስ ማሃ ቫጅራሎን ኮርን ነቲ ኣብ ሰነ ብፓርላማ እተመሓላለፈ ሓድሽ ሕጊ ንጉሳዊ ፍቓድ ይብዎ ኣሎ። እቲ ሕጊ ኣብ ውሽጢ 120 መዓልትታት ክፍጸም እዩ። እዚ ማለት ከዓ ካብ ጥርት ሒዙ ናይ ተመሳሳሊ ፆታ መርዓ ኣብ ታይላንድ ክግበር እዩ። ታይላንድ ድሕሪ ታይዋንን ኔፓልን ተመሳሳሊ ፆታ ዘለዎም መፃምድቲ ክምርዓውላ ዝኽእሉ ኣብ ኤሽያ ሳልሰይቲ ሃገር ኣብ ትኾነሉ ዘላ እዋን ተጣበቕቲ ተመሳሰልቲ መርዓ ነቲ ተግባር ከም ታሪካዊ ስጉምቲ ቀፂሮም ኣለዉ። ከምኡ ንናይ ተመሳሳሊ ፆታ መፃምድቲ መሰል ምዕባይ ቆልዓን ናይ ምውራስን መሰል ክህልዎም ዘግብር እዩ። ኣብታ ብኩናት ሓደ ሕድ ትሕመስ ዘላ ሱዳን ልዕሊ 400 ሰባት ብሕማም ሸሮህ ከም ዝሞቱ ሰመት ዝጥዕና ተሃገር ሓቢሮም። ነቲ ለበዳ ንምግታ ዝከኣሎ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ዛጊት ኣስታት 14,000 ሰባት በቲ ሕማም ከም ዝተለኽፉ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ኣብታ ሃገር ዝቕፅል ዘሎ ኩናት እውን ኣስታት 150,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፍሉይ ወኪል ኣሜሪካ ኣብ ሱዳን ቶም ፕሪየሎ ተዛሪቡ። ዘካዚ ልኡኽና ሰደድልና ጸብጻብ ኣለና። ኣርእስታቶም እዞም ስዕቡ እዮም።
ኤርትራውያን ነጠፍቲ መራኸብቲ ብዙሃን ኣብ ትግራይ ን620 ዝተጸገሙ መራሕቲ ስድራ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ተሰሚዑ። ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ወተሃደራት ኤርትራ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ከም ዝገበሩ ኣምሲልካ ዝናፈሱ ዘለዉ ዜናታት ካብ ኩንነትን ሓቅን ዝረሓቁ ምዃኖም ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሃገርን ዘስምዖ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ሂቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ዝነበሩ 780 ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶምን ዝምልከቱን ካልኦትን ነሰዓ ተደልዉ ዜናታት እዮም። ናብ
ዝርዝራቶም ፀጋይ ክንፈ ድሒሩ ክምለሶም እዩ። ድሕሪ እዛ መሰጋገሪ ስፖርታዊ ዜናን ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን ክሕብረኩም እየ። ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ተጀሚሩ። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም መገዲ ኤርትራ ዝለዓለ ቁፅሪ ኤሊት ተቐዳደምቲ ከተሰልፍ እያ ዝብል ዜና ፀብጻብ ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ነይሩ ናብኡ ከብለኩም።
ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ዓለም 224 ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ተጀሚሮም። እዚ ንሰሙን መመላእታ ዝካየድ ውራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተፈላለየ ምድብ ቅድድማት ክሳተፋ የን። ኢትዮጵያ ኣብቲ ሎሚ ሰውኒ ዝካየድ ቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ብውልቂ መንእሰያት ክልተ ተቓዳድምቲ ማለት ኪያሮ ጎራን ኣሚር ጣሃን ሒዛ ክትሳተፍ እያ። ኣብ ቅድድም መንገዲ ደቂ ኣንስትዮ ቅሳነት ወልደ ሚካኤል ንኤርትራ ወኪላ ክትሳተፍን ከላ እየሩ ተስፎም ገብሩን ትርሓስ ተክለ ሃይማኖት ተስፋይን ከዓ ንጋንታ ኦሎምፒክ ስደተኛታት ወኪለን ክቀዳደማ የን። ኣብቲ ዓርቢ ዝካየድ ቅድድም መንገዲ መንእሰያት ትሕቲ 23 ኤርትራ ብናሆም ዘራይ፣ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ፣ ያፌት ሙልጌታ፣ ሞዋል ግርማይን ዓወት ኣማንን ኢትዮጵያ ከዓ ብኪያሮ ጎራን ክሳተፋየን። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰንበት ዝካየድ ቅድድም ኤሊት ወይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ቢንያም ግርማይ፣ ሄኖክ ምሉብራን፣ ናትናኤል ተስፋፅን፣ ኣማንኤል ገብረ እግዚኣብሔር፣ መትከል የብን፣ ዳዊት የማንን ንኤርትራ ወኪሎም ክሳተፉ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሻምፒዮና ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ዙሪክ 10 ሃገራት ጥራይ ብ6 ተቐዳደምቲ ክሳተፋ እንከልዋ ኤርትራ ጥራያ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ክንዲኡ ተሳተፍቲ ዘለውዋ።
ክቡራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ዛምና ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ፀሓዩ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓዩ ክውዕል ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ደብንብን ዝበለ መዓልቲ እዩ ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ተመሳሳሊ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝለዕለ 13፣ ኣብ ካምቤራ 12 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንብ ዝለዕለ 18፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ ተኽእሎ ኣሎ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 68 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 61 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ ስተርሊንግ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 81.77 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩራ ሰማዕትና ከምዚ ንከታተሎ ዘለና ኣብ መንጎ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ትገብሩ ዘላ መጥቃዕትታት ይቕፅል ኣሎ። ነዚ ምልከት ፀብጻብ ቀሪቡ ኣሎ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ኣብ ዘካየደቶ ናይ ክልተ መዓልትታት መጥቃዕቲ ብኣየር ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሕዝቡላህ ዝርከቦም 600 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ካብቲ ብ2006 ዝተገብረ ውግእ ንድሓር ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ዝኸፍአ ውግእ ተባሂሉ ዘሎ ንገለ ክፋል ርእሰ ከተማ ሊባኖስ ቤይሩት እውን ኣዕኒ ኣሎ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዘሎ ግጭት ኣብ ቃዛ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንክልቲኦም ወገናት እቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናብ ዞባዊ ውግእ ከየምርሕ ከህድእዎ ይፅውዕ ኣለዉ። ተወሳኺ መዓልቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ካልእ ኣዕናዊ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ምስ ወታደራት ፍልስጤም ሓማስ ኣብዚ ዝግበር ዘሎ ውግእ ካልኣይ ግንባር ኣብ ዝኸፈትሉ እዋን ሰበስልጣን ሊባኖስ ዳርጋ 600 ሰባት ከም እተቐትሉ ገሊፆም ኣለዉ። ኢዲኤፍ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ኣብ መላእቲ ሃገር እንተላይ ኣብ ርእሰ ከተማ ቤይሩት ብዙሕ ዒላማታት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ይገልጽ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሓንቲ ካብቶም ኣባይቶም ገዲፎም ካሃድሙ ዝተገደዱ እያ። ሰባት ካብ ኣቕሻቶም ወፂኦም ኣባይቶም ሓዲጎም ክኸዱ ተገዲዶም ኣለዉ። ነዚ ኩነታት እዚ ብቓላት ክገልፆ ኣይክእልን እየ። ሰባት ካብ ዓድታቶም ወፂኦም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣባይቶም ክወፁ ከለዉ እንታይ ክገብሩ ትፅበዮም? ንሳቶም ይበኪ ኣለዉ፣ ኣነው ንበክ ኣለኹ። መራሒ እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ እዚ ሕጂ ዝፍኖ ዘሎ መጥቃዕቲ ንሚዛን ሓይሊ ካብ ሕዝቡላህ ንምርሓቅ ናብ ሽትኡ ይግስግስ ከም ዘሎ ይኣምን። ኣብ ዶብ እስራኤል ብሕዝቡላህ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ እውን ደው ንምባል ምዃኑ የመኽኒ። ሰራዊት እስራኤል ከም ዝገልጾ ድማ እቲ መደብ ሕዝቡላህ ካብ ዶብ ንምርሓቅን ንእስራኤል ዘስግእ ወታደራዊ መሳለጥያታት ንምዕናውን ምዃኑ እውን ገሊጹ። ዋላ እኳ ሰላማውያን ሰባት ግዳያት እንተኾኑ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ዮኣቭ ጋላንት ኢዲኤፍ ንሕዝቡላህ ዒላማ ምግባሩ ክቕፅል እዩ ይብል። ሂደት ቃላት ብዛዕባ እዚ ፀላኢ ክዛረብ፣ እቲ ቅድሚ ሰሙን እንፈልጦ ዝነበርና ፀላኢ ሕዝቡላህ ዝመሳሰል ኣይኮነን እዚ ሕጂ ዘሎ ሕዝቡላህ። ሕዝቡላህ ንክዋጋእ ዘለዎ ዓቕሚ ብተኸታታለ ማህሰይቲ ዓኒ እዩ። እዚ ኩሉ ከቢድ መውቃዕቲ እዩ። ኣነ ንምክልኻል ሰራዊት እስራኤል ንኩሉ ዝገብሮን ኣኣምኖ እየ። ዝያዳ ድልዋት እውን ኣለና። ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝተገብረ ሓፈሻዊ ኣኼባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋና ፀሓፊ ኣንቶኒ ጉተረስ ዞባ ውግእ ከይፍጠር እዚ ኩነታት ሓደገኛ ከም ዝኸውን መጠንቀቕታ ብምቕራብ እቲ ውግእ ደው ክብል ከም ብሓድሽ ፃውዒት ኣቕሪቡ። ጋዛ ንብምሉእ እቲ ዞባ ዘስግእ ኩነታት እዩ። ካብ ሊባኖስ ከይረሓቅካ ጥምት ኩላትና በቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ክንሻቐል ኣሎና። ሊባኖስ ኣብ ገምገም ዕንወት እያ ዘላ። ሊባኖስ ህዝቢ እስራኤልን ህዝቢ ዓለምን ሊባኖስ ካልእ ቃዛ ክኸውን ኣይደልዩን እዮም። ከም ፕረዚደንት ንመወዳእታ ኣብ ኣኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ናይ መወዳእታ መደርኡ እቲ ምፍሳስ ደም ደው ክብልን ክልቲኦም ወገናት ካብቲ ምዕናው ሊባኖስ ክግትኡ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክግበርን ፃውዒት ኣቕሪቡ። ካብ 7 ጥቅምቲ ንነጆ ነቲ ኣብ መላእቲ ዞባ ዝሰፍሐ ውግእ ከይፍጠር ንምክልኻል ቆሪፅና ኢና። ሕዝቡላህ ከይተተንከፈ ነቲ ናይ 7 ጥቅምቲ መጥቃዕቲ ተፀንቢርዎ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ቢሉ ድማ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሮኬታት ክትኩስ ጀሚሩ። ኣብ ዶብ እስራኤል ሊባኖስ ዝነብሩ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ካብ መነባብሮኦም ተማዛቢሎም ኣለዉ። መጠነ ሰፊሕን ኣብ ሙሉእ ዞባን ውግእ ምግባር ንዋላ ሓደ ዘርብሕ ኣይኮነን። ዋላ እኳቲ ኩነታት እናገደደ እንተኸደ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ይከኣል እዩ። እቶም ካብ ክልቲኡ ሃገራት ዝወፁ ተቐማጦ ናብ ኣባይቶምን ናብ ዶቦምን ብሰላም ክምለሱ ዘኽእሎም እንኮ መገዲ ነባሪ ፍታሕ ሰላማዊ እዩ። ነዚ ድማ ኢና ንኽዕወት ከይተሓለልና ንሰርሕ ዘለና። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ንኤስቢኤስ ኣብ ዝሃበርቶ ሓበሬታ እቲ ኣብ ሊባኖስ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ዘሎ ግጭት ይቕፅል ብምህላው ቀልባ ምስ ሊባኖሳውያን ኣውስትራልያውያን ምስኡ ዝተተሓሓዙ ማሕበረሰባትን ምዃኑ ገሊጻ።
እቲ ምስ ሊባኖስ ዝተሓሓዝ ቁፅሪ ነውፅኦ ህዝቢ ካብቲ ካብ ሱዳን ወይ ካብ እስራኤል ወይ እውን ካብ ቃዛ ዘውፃእ ናዮም ዜጋታት ንላዕሊ እዩ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ብዙሕ ቁፅሪ ናይ ኣውስትራልያውያን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ እዩ። ስለዚ ድማ ኣነን ቀዳማይ ሚኒስተርን ሰባት ካብቲ ቦታ ቀልጢፎም ክወፁ ፃውዒትና ነቐርብ ዘለና ንሰባት ንምሕፀኖም ብካልእ መገዲ ክትወፁ እንተኽኢልኩም በጃኹም ከምኡ ግበሩ።
I would urge people if you are able to leave by other means please do so.
Miss Wong, Australia kapto mitkunetat kahad uzitsuu mahbereseb alam hant mukhanawun asmiratlu. Izi Radio Space buqanqwa tigrinyas funo medabiu.
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ SBS ግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት ንሆ ፈለማርእስታቶም ከነቐድም። ኤርትራውያን ነጠፍቲ መራኸብቲ ብዙሃን ኣብ ትግራይ ን6020 ዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ሓገዝ ከም ዘበርከቱ ተሰሚዑ። ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ወተሃደራት ኤርትራ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ከም ዝገበሩ ኣምሲልካ ዝናፈሱ ዘለው ዜናታት ካብ ክውንነትን ሓቅን ዝረሓቁ ምዃኖም ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተሃገርን ዘስምዖ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ሂቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ዝነበሩ 780 ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላሶምን ዝምልከቱን ካልኦትን ነሰዓት ተደልዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። ኤርትራውያን ነጠፍቲ መራኸብቲ ብዙሃን ኣብ ትግራይ ን6020 ዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ነበርቲ ከተማ ኩሮም ሓገዝ ከም ዘበረከቱ ተገሊጹ። ኣብ መራኸብቲ ብዙሃን ዝነጥፉ ኤርትራውያን ምስ ዓለምለኸ ውዳበ ትንሳኤ ንሰላምን ፍትሕን ትግራይን ኤርትራን ብምትሕባር ንዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ከተማ ኩሮም ሓገዝ እኽሊ ኣበርኪቶም ኣለዉ ተባሂሉ። እቲ ሓገዝ እኽሊ 1.5 ሚልዮን ብር ዝዋግኡ 310 ኩንታል ኮይኑ ን620 ዝተፀገሙ መራሕቲ ስድራ ከተማ ኮሮም ከም ዝተኸፋፈለ ተገሊጹ ኣሎ። ተሓገዝቲ ንሓደ ሕዝ ስድራ 50 ኪሎ እኽሊ ከም ዝበፅሖም ብምሕባር ምስገነኦም ኣቕሪቦም ኣለዉ። እቲ ሓገዝ በርቲዑ ክቕፅል እውን ድሌቶም ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ። መብዛሕትኡ ተመዛቢሉ ድሕሪ 4 ዓመት ናብ መረበቱ ዝተመልሰ ነባራይ ኮረም ኣብ ከቢድ ማሕበራዊ ቅልውላው ከም ዝርከብ ዝሓበሩ መተሓባበሪ ማሕበራዊ ጉዳይ ከተማ ኮሮም ኣይተ ሃብታም ዋዩ መንግስቱን ትካላት ግብር ሰናይን ተወሳኺቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ክቕርቡ ፃውዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ሓዱሽ ነገር ከም ዘሎ ኣምሲልካ ዝናፈሱ ዘሎ ዜናታት ካብ ክውንነትን ሓቅን ዝረሓቑ ምዃኖም ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ኣፍሊጡ። ንከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተ ሰለሙን ሓጎስ ብምጥቃስ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ዓዲግራት ኣብ ዘርጉ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ ከባቢ ዘላንበሳ ሓዱሽ ናይ ፀጥታ ስጋት ከም ዘሎ ጌርካ ዝንዝሑ ዘለዉ ዜናታት ኣባይታ ዘየለውን ካብ ክውንነት ዝረሓቁ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት መስርሕ ምድንጋር ብልዑል ፅምብል ንዝሰላሰል ዘሎ በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ንምህዋኽ ዝዓለመ እዩ ዝበለ ኣይተ ሰለሞን ኣጠቓቕማ ማሕበራዊ መራኸብታት ንህዝቢ ኣብ ዝጠቅም እንተዝነጥፍ መሓሸ ክብል ርእቶ ከም ዝሃበ እውን ገሊጹ ኣሎ። ከም ዝበለ ተዛማድ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ተመሳሳሊ ዓመት እውን ብመልክዕ ዜና ተነዚሑ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምዝካር ሎሚ ተመሳሳሊ ዜና ምስርሑ ኮነ ተባሂሉ ንህዝብን ክብረ በዓል ንምህዋኽን ዝዓለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። መወዳእታ ድማ ሕብረተሰብ ብዘይዝኾነ ስጋት ሃይማኖታውን ባህላውን በዓሉ ምስ ቤተሰቡ ኣብ ዓዱ ተሓጒሱ ዘሕልፈሉ መገዲ ንምፍጣር ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ምስ ዝምልከቶም ናይ ፀጥታ ኣካላት ብዝግባእ ተዋዲዱ ኣብ ምስራሕ ስለ ዝርከብ ካብ ውሽጥን ደገን ዝመፁ ኣጋይሽ ብዘይዝኾነ ይኹን ስጋኣት በዓል መስቀል ኣብ ዓጋመ ክሕልፉ ከም ዝሰርሕ ገሊጹ ኣሎ። እዚ መብርሂ ወተሃደራት ኤርትራ ከባቢ ዘላንበሳ ሓዱሽ ምንቅስቓስ ጀሚሮም ዝብል ብገለ መራኸብቲ ብዙሃን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ ምላሽ ተዋሂቡ ዘሎ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ኣሕመድ ማዕሊም ፊቂ መንግስቲ ሶማል ካብ ግብፂ ኣፅዋራት ድሕሪ ምቕባሉ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ታየ ኣጽቀ ስላሴ ንዘስምዖ ነቐፌታ ግብረ መልሲ ሂቡ። ካብ ኒውዮርክ ዝተዛረበ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ብዝሃቦ ግብረ መልሲ ኢትዮጵያ ነዚ ጸለመ ተቕርቦ ዘላ ነቲ ንሳን ኣብ ፑንትላንድ ተካይዶ ዘላ ናይ ኣፅዋር ምስጋር ክትሽፍን ኢላ እያ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ሶማልያ ኣፅዋራት ካብ ግብፂ ምቕባላ ነቲ ተኣፋፍ ኩነታት ፀጥታ ሶማል ዘጋድድን እታ ኣፅዋራት ኣብ ኢት ግብረ ሽበራውያን ሶማል ከም ዝወድቕ ዝገብርን እዩ ብምባል ከም ዝነቐፈ ዝፍለጥ እዩ። ነዚ ዘቐፍታ መልሲ ዝሃበ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ተሓሒዙ ኢትዮጵያ ካብቲ ኣብ ሶማል እትገብሮ ዘላ መጥሓስ ሉኣላውነት ትኩረት ምጥዋያ ትፍትን ዘላ ኢሉ ኣሎ። መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ውጥረት ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ግብፂ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፅዋራት ናብ ሶማልያ ምእተዋ ዝፍለጥ እዩ። ብተመሳሳሊ መንግስቲ ሶማል ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ኣፅዋራት ተእትላይ ክብል ከም ዝኸሰሰ እውን ኣይርስዕን። ኣብ ኢትዮጵያ ይነብሩ ዝነበሩ 780 ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ። ካብ መንጎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ወፂኦም ኣብ ጎደናታት ዝነበሩ ሱዳናውያን ስደተኛታት ቶም 780 ዝኾኑ ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣውዱ ሕብራት ሃገራት ዩኤንኤችሲኣር ኣፍሊጡ ኣሎ። እቶም ናብ ሱዳን ዘምርሑ ስደተኛታት ኣብተን ኣብ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ዝነበራ ማዓስከራት ኩመርን ኣውላላን ፀገም ፀጥታ ዋሕዲ ኣገልግሎት ከም ዘጋጠሞም ብምግላፅ ብሰንኪ እዚ ድማ ነቲ ማዓስከራት ለቂቆም ብምውፃእ ንኣስታት ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ጎደናታት ተዓቂቦም ምፅንሖም ዝዝከር እዩ። እቶም ኣብ ጎደናታት ይናበሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ሱዳን መንግስቲ ኢትዮጵያን ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክግዕዝዎም ክሓቱ ድሕሪ ምፅናሕ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሎም ናብ ሃገርና ሱዳን ክንምለስ ዘለና ኢሎም ብእግሮም ክጓዓዙ ምጅማሮም ዝዝከር እዩ። ካብኣቶም እቶም 780 ስደተኛታት ናብ ሱዳን ምእታዎም ዝምልከቶም ትካላት ረድኤት እውን ሓገዝ ይገብርሎም ከም ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝፀብፅቦ ካብ መንጎቶም ናብ ሃገርና ክንምለስ ኢና ኢሎም ዝነቐሉ ሱዳናውያን ገሊኦም ናብ ሱዳን ከይኣተዉ ኣብ ኢትዮጵያ ማዓስከር ስደተኛታት መተማ ከም ዘለውን ተፈሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ብሰንክቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ፀገም ፀጥታን ዝሓለፉ ክልተ ኣዋርሒ ሓገዝን ኣገልግሎትን ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ እቲ ማዕከን ዜና ፀብፂብ ኣሎ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መግለፂኡ ብሰንክቲ ኣብ መስመር መተማ ጎንደር ዘሎ ፀገም ፀጥታ ንማዓስከር መተማ ሓገዝ ከብፅሕ ከም ዘይከኣለ እውን ሓቢሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ፀውዒት ኣፍሪካ ንኣባልነት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ሎሞን ቀፂሉ ኣሎ። ናይጀርያ ኣብ ኒውዮርክ ይካየድ ኣብ ዘሎ መበል 79 ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣባይቶ ፀጥታ ለውጢ ክግበር ፀውዒት የቕርቡ ምዘለዉ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ተፀንቢራ ኣላ። ኣፍሪካ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ቀዋሚ ወንበር ክህልዋ ክፅውዕ እያ ፀኒሓ ዘላ። ኣብ ጎናዊ ምዕባለታት ጉባኤ ሕብራት ሃገራት ይካየድ ኣብ ዘሎ ናይ ምክክር መድረኻት መደረ ዘስምዐ ሚኒስትር ምክልኻል ናይጀርያ ምትእትታው ለውጥታት ዓለም ለኻዊ ሰላምን ድሕነትን ዘስፋሕፍሕ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ።
ክብራ ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው መሪሕነትን ኣብ ትግራይን ከባቢኡን ክፈጥሮ ብዛዕባ ዝኽእል ፀገማትን መፃኢን ፎቱን ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህንን ተጋዳላይ ሃይለን ዝገበርናዮ ዕላል ወይ ቃለ ምሕትት ነይሩ። ሎሚ ናይ መወዳእታን ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ናብኡ ከብለኩም ክብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ መራሕቲ ፖለቲካ ተፈጢሩ ብዘሎ ናይ መሪሕነት ቅልውላው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሻቅሎት ተሸሚሙ ከም ዝርከብ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና ጉዳይ እዩ። ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፍሕፍሕ መበገሲኡን ኣብ ትግራይን ከባቢኡን ክፈጥሮ ብዛዕባ ዝኽእል ፀገማትን መፃኢ ኣንፈቱን ዝምልከት ምስ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን ተጋዳላይ ሃይለ እንግዳን ዝገበርናዮ ዝርርብ ቀዳማይ ክፋሉ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣቕሪብናዮ ነርና። ካልኣይ ክፋሉን ናይ መወዳእታን ስዒቡ ይቐርብ።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ራይ ናይ መወዳእታ እሞ እዚ ኩነታት በዚ ዘለዎ እንድሕር ከይዱ ናበይ ገፂኡ ክኸይድ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ዞባ ከስዕቦ ዝኽእል ከም ዝፍለጥ ሕወሓት ንብዙሕ ዓመታት ሓያል ከምኡውን ንኢትዮጵያ ዘይኮነስ ኣብቲ ዞባ ሓደ ርኡይ ዝኾነ ሓይሊ ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ፀንሐ እዩ። ኣብዚ ምፍርኻስ ንሪኤሉ ዘለና እዋን እንድሕር በዚ ቀፂሉ ነቲ ዞባ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ከምፃሉ ሕፅር ኣቢልካ እቲ ጋዜጠኛ ሰነ?
ብመጀመርያ ብዛዕባ ርክብ ህወሓትን ህግደፍን ናይ ነዊሕ ግዜ ታሪክ ኣለዎም። ነናቶም ፀላእቲ ተሓባቢሮም ከጥፎ ንጀብሃ ከጥፎ ንካልእ ናይ ትግራይ ውልጡባት ክወቡ እዚ ምድግጋፍ ዝነበረ እዩ። ንፖለቲካዊ ስልጣን ተባሂሉ ነናቶም ክሳይ ነይርዎም። ህወሓት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ተመርኪዙ ሻዕብያ ክስታይ ኣብ ስክስታይ ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ብህዝቢ ትግራይ ተመርኪሱ ዝተጋደለ ዝሓለፈ ክሳብ ደርጊ ድምሳ ዝኸደ ሻዕብያ ኣብ ግዜ ፀገሙ መንገዲ ኣፅውሉ ከሎ ማለት እዩ። ኣብ ግዜ ድርቂ ማለት እዩ ክሳብ ሳሃል ከይዱ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት መስዋዕትነት ዝኸፈለ ሰራዊት ዘለዎ ህወሓት ኣነ ሕጂ እቲ ሓፈሻዊ ዝኮነ ናይቲ ውድባት ክስታይ ኣይኮነ ኣብቲ ሕጂ ዘለና ስግኣታትን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣንን ጉጅላዊ መተእስሳራት እዩ። እቲ ቀንዲ ሕጂ ዘዛረበና እምበር ሓፈሻዊ ጀነራል ዝኮነ ክስታይ ኣይኮነን። እዞም ተሪዮታት ጥራይ ዘይኮኑስ እንዳራኣናዮም ዓሚ ርክባት ውሽጢ ተጀሚሩ ኣሎ ክንብል ከለና ሰብ ኣያምን ነይሩ ሕጂ ካኑ መፅኡ ማለት እዩ። ርክብ ተጀሚሮ ተባሂሉ እውን ከምዚ ዝረአዮ ዘለና ጌታቸው ተፈልዩ ወፁ ስለምንታይ ምስ ሻዕብያ ዝነበረ ርክብ ናብ ምንታይ ገጹ እንዳኸደ ምስከደ እዩ ባህባር ኮይና ንኣብይ ኣሕመድ ንረሞ ምስ ተባሃለ ድዩ ንሰላም እንተዝኸውን ነይሩ ሕጂ እውን መሬት ትግራይ ብሻዕብያ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ሃላዩ እንተዝኸውን ነይሩ ሻዕብያ ወይ ምሳያስ ጅ ትማሊ ትማሊ ሰባት ይጭወዩ ኣለዉ ካብካብ መሬት ትግራይ ሕጂ እውን እኮ ናይ ደገይት ሰራዊት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ዝበለፀ እዮም እንደገና ይሕይሉ ዘለዉ ፖለቲካ ትግራይን ፖለቲካ ኤርትራን ኢልና ክንብል ከለና ኣብቲ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዉ ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ዝሳተፍዎ ብማዕረ ዘድምፅዎ ብማዕረ ምርጮኦም ኣቅሪቦም ዝሓሸ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ እዮም ክልቲኦም ህዝብታት ብሰላም ክነብርሉ ዝኽእሉ እምበር ኣብ ጉጅላዊ ምቅርራባትን ምህዝነት ናይ ክልቲኦም ህዝብታት ፀገም ይፍታሕ ኢለ ኣያምንን እየ ብሕቶ ምልክት እዩ ክቕመት ትግብኦ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ናይ ሻዕብያ ጉጅለታት ወሩ ብእሽታያት ኔትወርካት ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ናብ ካልእ ምስልነት በዓል ፃድቃን እዚ ዘይበሃል ዘለዎ ናይ ፅልእ ናይ ክርስትያን ዘመቻ ዝርኢ ዘለዉ ምስ በዓል ደብረ ፅዮን እቶም ካልኦት ድማ ከም መሓዛ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እንዳተገበረ ዝንገረና ዘሎ ውች ቅድም ንህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ኣይና እዩ ህዝቢ ኤርትራ ሻዕብያ ኢሳያስን ጉጅሉ እንዲዩ ህዝቢ ኤርትራ ወይስ ልዕሊ ሚሊዮን ዝተሰደደ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ኣብ ሃገሩ ፍታሕ ዝደሊ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ኣብ ሕቶ ዘምፅ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣያገድሰና ንሕና ምስ ኢሳያስ ሰላም ስለ እንታር ጌርና ህዝቢ ኤርትራ በዓሉ
ግን ኣብዚ ጋዜጠኛ ሰናይ ምናልባት ከምቲ ተጋዳላይ ሃይለ ዝበሎ ፈቲኻ ፀሊእካ ሰላም ንክትብል ዋላ ምስ ብልፅግና ዋላ ምስ ብማዕረስ ክትላዘብ ኣለካ ካብ ዘለካይ ኩነታት ክትወፅእ እንተኮይኑ ስለዚ ብዘየገድስ እቲ ዝተገብረ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ወይስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ስልጣን ፈቲኻ ፀሊእካ ነቲ ህዝቢ ራህዋ ክበሃል ሰላም ክትገብር ኣለካ ብዘየገድስ ምክንያቱ ኣብ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ስልጣን ዘሎ ንስ እዩ እቲ ኣብ ስደት ዘሎ ፋሒሉ ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ከም ቅቡል ናይ ውሰድ ዶ
ይሰማማሉ ይኮት ግን ብተግባር ዝተረኣየ ግን ካልእ እዩ ቀዳማይ ነገር እቲ ርክብ ምስቶም ናይ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ምስኦም ንህዝነት ወይ ርክብ ተገይሩ ብደንቢ ተገምጊምሉ ተካቲኦምሉ እቲ ዝበልኮ ኩሎም ሓሳቦም ኣፍሶምሉ ብከመይ ምስ ሻዕብያ ርክብ ክግበር ዝግባእ ዝተገበረ ኣይኮነን ገለ ቅድም ርክብ ዝነበሮም ድኦም ዋላ ብስታይ ድኦም ርክብ ብጉጅለ ደረጃ ዝተገበረ እዩ ኢሳያስ ማ ኣብ ንኣብይ ኣሕመድ እውን ኣፍቂድና ኢና ክብሉ ተሰሚዮም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ግን ተጋሩስ እቶም ካብ ዝተረፉ ተጋሩ ፖለቲከኛታት ኣይምልከቶም እዮም ተጋሩ ናይ ሃይማኖት ተጋራሙ ማሕበረሰብ ኣይምልከቶም እንድዩ ብካልእ ወገን ድማ ኤርትራን ፖለቲከኛታት ፅባሕ ንጎ ተተካኣቲ ዝኾኑ መራህቲ ሃገር ዝኾኑ ኤርትራን ፖለቲከኛታት እኳ ኣለዉ ኣብ ስደት ኣለዉ ዋላ ብውሽጢ ሃገር ኣለዉ እዚኦም ከ
ኦ ማለት እዚ ማለት ሲቲ ኣብቲ ፕራክቲካል ክስታይ እንዲና ክንዛርብ ንኽእል ምዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ናይ ትግራይ ፀገም ዘሎ ቁርክብ እትብል እያ ናይ መወዳእታ ተጋዳላይ ሃይለ ትብሎ ተሊ ካብዚ ከነብል ሞ ክንውድእ ምዚ ዘለዓሎ ሰናይ
ማለት እቲ ዘሎ ርክብ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታት ኣብ መንጎ ክልተ ዓድታት ዝኾነ ሰናይ ዝምድና ንምፍጣር ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ገልበለ ኮይኮነ እዚ እቲ ዝተገበረ ኩናት ስለዝሓሴርና ንኩለና ካብዚ ንላዕሊ ናብ ካሊእ ኩናት ንኸይኸይድ ዝርርብ ምግባር ምንም ፀገም የብሉ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት እዩ ነይሩ ትግራይ ፖለቲካ ኤሌት ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ኤሌት ኣብ ውሽጢ ነብ ደገን ዘሎ ብሓባር ኮንካ ተዛሪብካ ገለ ናብ ከምኡ ንክትበፅሕስ መጀመርያ ከይቲ ተናኸፍ ናብ ዘየድሊ ውግእ ከይተኣቱ ካሊእ ደምነት ከይፍጠር መጀመርያ ማዕለበ ክትገብረሉ ኣለካ እቲ ዝተኸደ መንገዲ ከኣንሱ እዩ ስለዚ ኣነ ብናተይ ራዳ ባይዘወይ ዋላ ኣብ መንጎ ናይ ህግደፍ ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ኣብ መንጎ ናይ ትግራይ ሰራዊትን ይኹን እምበር ሰራዊት ኮ ኣካል እቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ ዝመውት ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ብወገን ኤርትራ ዝመውት ዘሎ ህዝቢ እዩ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እዩ ብወገን ትግራይ ዝመውት ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ተብታሕቲ ዘሎ ዕጡቕ እዩ ስለዚ እዚ ደምነት ዝደው ክብል ንክብል ክንዲ ዝተኸደ ርሕቀት ከይድካ ደው ዘብሎ መቃል እንደም ክና ዝግቦ ነገር ኩልና ክንድግፎ ዝግበና ነገር ካው እንደ ሐረብ ዝህሉ ርክባት ካው ግዘል ልተሎ አንበተለገ
ሃይላይ ሀውን ሃይላይ ግን እኮ ጠጣ ያበለነ ጁን ሻቢያ እኮ መሬት ትግራይ ይዙ ይዘሎ ሻቢያ ሀጁን ክሰማን
ወዋ ግን ክትፈትሖ እንተኾንካ እኮ ብሰላም ብሰላም ክት ሕጂ ታይዲ ክልተ ምርጫ ይዘለካ ወይ ብኮይናት ክትከይዳለካ ወይ ድማ ብሰላም ክት ዋላ ነቲ ትደልዮ ክተብል እውን ብሰላም ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ኣይ ቲንክ እቲ ኣማራፂ ወይ እቲ ስትራቴጂ ዝውሰድ ዘለኹም ዝመስለኒ ነቲ ትደልዮ ነገራት እውን ንክትረክብ ብሰላም ይሓይሽ ዝብል መገዲ ዝወሰዱ ኮይኑ ይስማዓኒ
ዝርርብ ክጅምርቲ ኮይንካስ ኣብ ኩናት ናሃለካ ውን ዝርርብ ይጅመር እዩ ዝናይ ሕጂ ናይ ፕሪቶርያ ውዕል ኣብ ኩናት ናሃለና ትዝርርብ ነይሩ ስለዚ ከባቢ ዓጋመ መፅኦም ሰብ ይወስዱ ሰብ ይቐትሉ እንስሳ ይወስዱ ብምዕራብ ከምኡ ኣሎ ደው ከይበለ ግን ደው ንክበል ኢካ ትዘራርብ ዘለካ ስለዚ ዝርርብ ኩለና ክንድግፎ ዝግበና እንዲኦም ክዓቢ ዝኽእለሉ ባይታ ናይ በዓል ኣስተዋፅኦ ጌርና ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነገር እዩ ኣነ ብዙሕ ግዜ የብለየን ታሓንቲ ክሳይ ትብል ግን ኣብኣት ኣለኩ ሓሳብ ሂበ ከይደሊ ነቲ ከባቢ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ነቲ ከባቢ እንታይ ይፀልዎ ትብል ማለት እቲ ውፅኢት እዩ ትፅልዎ ዘምፅእ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝሕቆን ዘሎ ፖለቲካ ናበይ ከም ዝከይድ ገና ዘይትፈልጠ ፖለቲካ ሕማቅ ትግራይ እዚ ውፅኢቱ ንቀፃሊ ንኤርትራ ኮነ ንኢትዮጵያ ኮነ ነቲ ካሊእ ዞባ ኮነ ናይ ባዕሉ ኣስዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ሽግር ዘተፈትሑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ሕማቅ እንድሕር ተፈትሑ ነቲ ከባቢ ብዙሕ ዘስግእ ነገር ሉ ኢልካ ምውሳደ ይከኣልን ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ግን ንክፍታሕ ናይ ባዕሉ ኣስዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል ዝብል ግምት ግን የብለን ምክንያቱ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ ብዙሕ ኩናት ኣሎ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ብልፅግናን ኣሎ ኣብ መንጎ ብልፅግና ኦሮሞን ኣሎ ኣብ ካልእ ከባብታት ዝለዓሉ ነገራት ኣሎ ነዚኣቶም ፍታሕ ናይ ምምፃእ ተኽእሉ ይብሉ ግን ሓደ ፍታሕ ከምፀሉ ዝኽእል ግን ምናልባት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ክህሉ ዝኽእል ኩናት ንኸይመፅእ ግን ናይ ባዕሉ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት እንተተፈትሑ እንተዘይተፈትሑ ግን ፀገም ተዘይተፈትሑ ሓደ ትግራይ ትበሃል ነገር ኣይክትህሉ ትግራይ እንተዘይሃልያ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ታገብር እዩ ዝተወሰነ ግዜ ትግራይ ጠፊያ ስለ ዘላ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎኦም ሓራ ኣብ መንጎ ገለመለ ዘሎ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ምህዳእ ተኽእሎ ኣለዎ ድሓር ዝተኽእሎ እዚ ግን ዘላቂ ፍታሕ ስለዘይኸውን ዘላቂ ፍታሕ ንክመፅእ ከዓ ናብ ኤርትራ ዝብል ቀይሕ ባሕሪ ዝብል ካሊእ ኣጀንዳ ናይ ምልዓል ተኽእሎ ኣለዎ ዝልግምት ኣለኒና ትውፅኢቱ እዩ ዝውስኖ ናብ ዝኸፈአ ደረጃ ንክመፅእን ናብ ዝሕሸ ደረጃ ንክመፅእን ውፅኢት
ይውስና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቀኒለ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ የብለ ይቀኒለ ይቀኒለይ ተጋዳላይ ሃይለን ዝሃብካና ትንታኒ ኣብ ዝመፅእ ብካልእ ከንራኽብ ኢና ይቀኒልናይ ክትከይ ትኽእል ኢኻ ሃይለ ምናልባት ሰናይ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል ርእቶካ ዝሃበኒ ሞ ክንውድእ
ኣብ
ኣራይ ቻው
ናይ መጨረሻ ክተ ሕፅር ከብሎ ፖለቲካ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ፖለቲካ ትንታነ እየ ዝህብ ካብ ናይ መራሕቲ ናይ ሰራዊት ኢድ ወፂኡ ኣብ ናይ ፖለቲከኛታት ትግራይ ይኹን ፖለቲከኛታት ኤርትራ ክኣትዎ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ።
እንታይ ማለት እዩ ኣብ ፖለቲከኛታት ትግራይን ኤርትራን ማለት ኦረዲ ሶም እዮም ሒዞሞ ዘለዎ እቲ ጉዳይ ና
ብድሕሪ መጋረጃ ወይ ብድሕሪ ሓደሓደ ናይ ኤርትራ ዘጋጠማ ኩነታት ኣብ ትግራይ ከይጋጥም ስጋኣት ኣለኒ። ምክንያቱም ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ብጀነራላት እዩ ተጨውዩ እጂውን ብጀነራላት ዝመርሕዎ ወይም ጀነራላት ብድሕሪት ኮይኖም ከም ድለዮም መንእሰያት ዘህልቁሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ዘሎ ኩነታት ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ስለዝተጨወ እዩ ካብ ፖለቲከኛታት ወፂኡ ኣብ ትግራይ እዚ ከይጋጥም ስጋኣት ኣለኒ። እዚ ከይጋጥም ድማ ተጋሩ ናይ ክምሃሩሉ ይግባእ ኢለ ኣምን ክምሃሩሉ ድሕር ኮይኖም ንኩሎም ተጋሩ ፖለቲከኛታት ዝሓቁፍ ምንቅስቃስ ክግበር ኣለዎ። ብካልእ ወገን ግን ከም ለፈታዊ ናይ ከም ተቃላሳይ ናይ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ንምምፃእ ብኤርትራ ድማ ኣብ ስርዓት ንምቕያር ንዝገብሩ ቃልሲ ብዝጣዕሞ መንገድ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ከካየድ እዩ ክገብር እዩ። እዚ ማለት ምስ መሻርክቲ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ቀይ ባህር ኣጀንዳ ወይም ናይ ኣሰብ ክወስድ ይኽእል እዩ ስጋት ኣለና ገለገለ ዝብሉ ዘረባታት ኣለው። ኤርትራን ተቃወምቲ ዲል ገይሮም ወይም ኢንተርናሽናሊ ሶቨሬን ዝኮኑት ሃገራት ሓደ ሃገር መፅኡ ወሪሩ ኮፍሊ ዝብለሉ ኩነታት ከም ስእጋት ተቆፂሩ ኤርትራውያን ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ ብርጌድ ንሓመዱ በሎ ካልኦት ኩነታት ፅቕ ኢሎም ዝፅበዩ ዘይኮነ ሲ ኣብዚ ውሽጢ ኩነታት ከመይ ገይሮም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ዝሓስብሉን ዝሰርሕሉ ኩነታት እዩ ዝበለፀ ሕጂ ኣነ ዝረአየኒ ኢትዮጵያ ናይ ባህር በር ክትደልያ ክትጥቀም ክትደልያ ናይ ዋናነት ዘይኮነስ ናይ ምጥቃም መሰል ናይ ኢትዮጵያ ዝኽብር ዓይነት ፖለቲካዊ ስርዓት ዋሕስ ዝገብር ዓይነት ኣጀንዳ ዝሓዘ ኤርትራዊ ፖለቲከኛ ሃይልታት ከምቲ ናይ ቀይ ባህር ኣፋር ጀሚሮሞ ዘሎ ምንቅስቃስ ከምኡ ዓይነት ምንቅስቃስ ሒዞም ምስ ኢትዮጵያ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ምስ ካልእ ክሰርሑን ነዚ ቀልጢፉ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ናብ ሓደገኛ ኩነታት እንዳመርሀ ዝወስድ ዘሎ ስርዓት ሻዕብያን ጀነራላት ውን ክእለይ ክኽእል ኣለዎ ኢለ የዛምን እሱ እንድሕር ተዓልዩ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ፖለቲካ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ክፍታሕ ይኽእል እዩ እንተዘይኮነ ግን ናይ ውድባት ጉድለታት ድሌት እዩ እንዳተኣንገደ ዝኸይድ እዚ ማለት ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ብናይ ወታደራት ኣዘዝቲ ዝምራ ፖለቲካ እዩ እንዳተፈጥረ ናይ ሱዳን ኩነታት ርኢናዩ ኢና ናብ ምንታይ ከም ዝኸደ እዚ እዩ ኣነ ዝረአየኒ ይቀኒኒ
ሕራይ ይቀኒለይ ጋዜጠኛ ሰናይ ገብረ መድህን ከምኡውን ምሳና ፀንሐ ተጋዳላይ ሃይለ እንግዳ እዩ ነይሩ ንዝሃብኩምኒ ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ኣብ ትግራይ ፖለቲካ ከምኡውን ናብቲ ዞባ እንታይ ሳዕቤናት ከም ዘለዎ ክትንትንልና ፀኒሕኩም ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ኣዝየ መስግነኩም
የቀኒየልና በየነ ኤስቢኤስ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝባን ናሕሲ ገዛኹም ሶላር ንምትካል ክትፈልጥዎ ዘለኩም ነገራት ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ምዉቕ ክሊማ ኣብ ሙሉእ ዓመት ማዕለያ ዘይብሉ ቀረብ ፀሓያዊ ፀዓት ስለ ዝህብ ኣብ ቀረብ ኤሌክትሪክ ተሃገር ዝለዓለ ኣበርክቶ ይገብር ኣሎ ኣብ 221 22 ዝነበረ እዋን ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ፀሓያውን ንፋሳውን ፀዓት ንፈለማ ግዜ ካብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ዝበልፅ ከም ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ስታትስቲክስ ኣውስትራልያ ኤቢሲ ፀብፂቡኖ እዚ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣድላይነት ተሓዳስ ፀዓት ንምምላእ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዘጉልሕ ኮይኑ ነቲ ናብ ቀፃሊ ንጥፈታት ፀዓት ዝግበር ሰፊሕ ስርሒት እውን ዘንፀባርቕ እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ መደብና ኣብ ገዛኻ ከመይ ጌርካ ፀሓያዊ ፀዓት ከምተኣታቱ ክንርኢ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ጠለብ እናዓበይ ይመፅእ ከም ዘሎን ምስቲ ዝፀንሐ ምንጪ ኤሌክትሪክ ክወዳደር ከሎ ዝያዳ ዝሓሰረ መማረፂ ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኩዊንስላንድ ቤት ትምህርቲ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮምፒተር ሳይንስን ፕሮፌሰር ኮይኑ ዝዓይ ዶክተር ኣርቺ ቻፕማን ኣብዚ መዳይ ዝሰርሕ እዩ እዚ ፀሓያዊ ፀዓት ሕሱር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ግሪድ ዘሎ ፀቕጢ እውን ከም ዘጉድሎ ይዛረብ
It has a benefit to the individual who installs solar on their home because it can save you money.
እቲ ፀሓያዊ ፀዓት ውሑድ ጥቕምታት ኣለዎ እቶም ኣብ ቤቶም ፀሓያዊ ፀዓት ዝጥቀሙ ውልቀ ሰባት ገንዘብ ክቕጥቡ ስለ ዝኽእሉ እዚ ሓደ ጥቕሚ እዩ ኣብ ክንዲ ካብ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትዕድግ ኣብ ገዛ ካብ ዘሎ መሳርሒኻ ምጥቃም ካልእ ጥቕሚ እዩ ስለዚ ተቀዳማይ ምክንያት እዚ እዩ ካልእ ክልተ ጥቕምታት እውን ኣሎ እዚ ናይ ከባቢ ዝርግሐ ኔትወርክ እዩ ምጭንናቕ ኣብቶም መስመራት ይወርድ እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝያዳ ሓይሊ ስለ ዝረኽቡ ከዓ ብፍላይ ኣብ ኣዝዩ ሃሩር ዝበዝሖ መዓልቲ ወይ ኣብ ከቢድ ፆር ኣብ ዝበዝሖ መዓልቲ ነቲ ፅዕነት ይንክዮ እዩ ፀሓዊ ፀዓት ወፃኢታት ይንክ ጥራይ ዘይኮነ ፅሩይ ወይ ዘይብኩል ፀዓት ንክፍጠር እውን ዝጠቅም እዩ ይኹን እምበር ከሰል ክሳብ ሕጂ 60% ናይ ኣውስትራልያ ፀዓት ዝምንጨዎ እዩ ዶክተር ቻፕማን ብዛዕባ እዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ናይ ሓይሊ ፀዓት ትውልዲ ንገና ብከሰል ዝነድድ ሓይሊ ዝህብ እዩ ቀፂል ዘሎ እቲ ካብ ከሰል ዝርከብ ሓይሊ ምስ ሳዕብን ናይ ካርቦን ኣብ ክሊማዊ ለውጥን ዘሎ ፀዓቂ ብካልእ ዝትክኦ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣድላይ እዩ ስታን ክርፓን ሓላፊ ሶላር ቪክቶሪያ እዩ ንሱ ከም ዝገልፆ ኣውስትራልያ ኣብ ከሰል ንነዊሕ እዋን ድሕሪ ምምርኳሳ ሕጂ ናብ ፀሓያዊ ፀዓት ትሰጋግር ከም ዘላ ይገልፅ ኣብ ማእከል ለውጢ ናብ ተሓዳሲ ፀዓት ኢና ዘለና መንግስቲ ኣውስትራልያ ክሳብ 235 82 ሚእታዊ ፀዓትና ካብ ተሓዳሲ ሓይልታት ከም ዝመፅእ ክኸውን በዲብሎ ስለዚ ካብ ሕጂ እንዳሓር 10 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዓመታት ጥራይ እዩ ተሪፉ ዘሎ ኣብ ናሕስታት ዝትከሉ ፀሓያዊ ፀዓት ብሰፊሑ ይትግበር ኣሎ እዚ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰፊሕ ዕድል ፀዓት ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገብር ይፍለጥ ኣብ ናሕስታት መንበሪ ሰባት ፀሓያዊ ፀዓት የስፋሕፍሒ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ 4 ሚልዮን ናይ ኣውስትራልያ መንበሪ ኣባይቲ ተተኺሉ ይርከብ እዚ 30 ካብ 100 ገዛውቲ ዝሽፍን እዩ መብዛሕትኡ እዋን እቶም ኣብ ናሕሶም ፀሓያዊ ፀዓት ዘመንጭው ወነንቲ ቤት ከም ዝኾኑን ተኻረይቲ ካብቲ ብተሓዳሲ ፀዓት ዝርከብ ፀዓት ክጥቀሙ ከም ዝኽእሉን ሚስተር ክራፓን ይገልጽ ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት እቲ ቤት ዝውንን ሰብ ፀሓያዊ ፀዓት ምዝተክል ኣብ ቪክቶርያን ኣብ ካል ግዛኣታትን ድጎማን መተባብዕ ሓገዝን ይግበር እዩ እዚ ነቶም ወነንቲ ኣባይቲ ዘተባብዕ እዩ ስለዚ ገዛ ዝውንኑ ንካልእ ሰብ ክካሪዎ ዝኽእሉ ገዛውቲ ምዝህልዎም ናይ ናሓሲ ፀሓያዊ ፀዓት ክተኽሉ ድሕሪኡ እቲ ዝፍጠር ኤሌክትሪክ ንትኸራይ ከም ዝጠቅም ፍሉጥ እዩ ወፃኢታት ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ሓፂር ግዜ ክሽፈን ስለ ዘይከኣል ተኻረይቲ ክተኽልዎ ብሓፈሻ ኣይግባአን ብዛዕባ እዚ ሚስተር ካርፓን ይገልጽ ብሓፈሽኡ እቲ ተኻራያይ ብናይ ገዛእ ርእሱ ወፃኢታት ዝገብሮ ኣይኮነን ከምኡ መኸኒኡ ምክንያት ነቲ ልቓሕ ንምኽፋል ውሑድ ዓመታት ስለ ዝወስድ እዩ ኣብ ቤትካ ፀሓያዊ ፀዓት ንምምንጫው ኣብቲ ውስነሉ እዋን ፈለማ ብዛዕባ ዘሎ መተባብዕን ደገፍን ኣብ መንግስታውያን መርበብ ሓበሬታታት ሓበሬታ ከም ዘሎ ምዝካር ብመንግስቲ ኮመንዌልት ግቡእ ደገፍ ንክትረክብ ክሕግዘካ ዝኽእል ኣብ ኤነርጂ ጋቭ au ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ ንኣብነት ሶላር ቪክቶርያ ንሓንቲ ኣብ ናሕሲ ንዝትከል ፀሓያዊ ፀዓት $1,400 ደገፍ ይገብር እዩ ከምኡውን ክሳብ 4 ዓመት ዝኸይድ ተወሳኺ ወለድ ዘይብሉ ነፃ ናይ ልቓሕ ገንዘብ ይህብ እዚ እቲ ናይ ገዛኹም ይኹን ናይ ገዛ ክራይ ብዘየገድስ እዩ ብዘይካዚ ናይ ቤት ባትሪ ንምዕዳግ ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ $8,800 ይውሃብ እዩ ሚስተር ክራፓን ብዛዕባ እዚ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስን ደቡብ ኣውስትራልያን ወይ እውን ኣብ ካልኦት ቦታታት ኩንስላንድ ማዕረ ዝኾነ ናይ ደገፍ መደባት ኣሎ እንተኾነ ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዝኣታት ዘሎ ደገፍ ንምፍላጥ ናይ ባዕልኻ ምርምር ምግባር ከድሊ እዩ ዓለም ናብ ካብ ካርቦን ወፃኢ ፀዓት ገፃ ኣብ እትኸደሉ ዘላ እዋን ኣብ 2050 ብከላ ናብ ፅሩይ ዜሮ ዘውርድ ፀዓት ናይ ምዕዋት ሸቶ ንኣውስትራልያ ሓዊስካ ንብዙሓት ሃገራት ቀንዲ ኣተኩረአን ኮይኑኣሎ እዚ ምስቲ ኣብ ፓሪስ ዝተገብረ ስምምዕ ዝሳነ ኮይኑ ነቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅላታት ቁጠባ ዝርከብ ካርቦን ነዳዲ ክንኪ ኣለዎ ብዛዕባ እዚ ሚስተር ክርፓን ኣብ ኤሌክትሪክ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ወይ 15 ዓመታት ካብ ከሰልን ካልኦት ምንጭታት ፀዓት ንምውፃእ ዓብዪ ለውጢ ተራእዩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብሃገር ደረጃ ኣብ 30 ካብ 100 ኢና ዘለና እዚ ኣብ 2035 ሓይሊ ኤሌክትሪክ ካብ ተሓዳሲ ፀዓት ዝምንጩ ክኸውን ናብ 82 ሚእታዊ ክውስኽ እዩ ኣብ ነብሲ ወከፍ ምምሕዳር ግዝኣት ወይ እውን ቴሪቶሪ ዘሎ ኩነታት ዝበለፀ መረዳእታ ንምርካብ ናብ ኤነርጂ ጋቭ au ብምኻድ ብዛዕባ ዘሎ መደባትን መተባብዕን ምፍላጥን ይከኣል እዩ እዚ ሰምዖ ፀናሕኩም ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣውስትራልያ ኤክስፕሌን ፖድካስት ብእንግሊሽ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም ከምኡውን ኣብ sbs.com.au/ ትግርኛ ኣቲኹም ኣብ ኣውስትራልያ እንክትግለፅ ዝብል ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዘለዎ መደባት ክፀንሐኩም እዩ እትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ
ኩራ ሰማዕትና ብናይ መወዳእታ ትሕዝቶና በፂሕና ኣለና እሱ ድማ ሰሉስን ረብዑን ዝተረኣዩ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ምልስ ኢልና ንሪኦም እዩ ክኸውን ናብኡ ከብለኩም
ኣብ ሊባኖስ ካብ 2006 ናትሒዙ ዘይተፈፀመ ንብዙሓት ህዝቢ ዝቐተለ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ 24 ህፃናት ዝርከቦም ብውሕዱ 500 ሰባት ከም እተቐትሉን በዚ ከዓ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ኣብ ዶባት ሊባኖስ ክፍፀም ዝፀንሐ ግፍዕ እስራኤል እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ሊባኖስ ገሊፃ ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ከም ዝገለጾ ኣንስቲ ቆልዑን ሰራሕተኛታት ህፁፅ ረድኤትን ካብቶም ብእስራኤል ዝሞቱ ምዃኖም ተፈሊጡ። ሰበስልጣን እቲ ሃገር ከም ዝገለጽዎ ሶኒ ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ኣስታት 80,000 ሰላማውያን ሰባት ካብ ቦቶኦም ክውዕዙ ከም ዝፈተኑ እዩ ዝሕብር። ወታደራዊ ውሃብ ቃል እስራኤል ኣድሚራል ዳንኤል ሃጋሪ ብወገኑ ብቴሌቭዥን ኣብዝሃቦ መግለፂ ተመሳሳሊ መጠንቀቕታ ሂቡ ነይሩ። መራሒ ሰልፊ ተቃዋሚ ፒተር ዳተን ብዛዕባ እቲ ሰልፉ ሰልፊ ጥምረት ዘበገሶ ኒኮላሳዊ ውጥን ብዛዕባ ፖሊሲ ፀዓት ብቑዕ ሓሳብ ከም ዘይብሉ እዩ ዘርኢ ክብል ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ገሊጹ። ፒተር ዳተን ኣብቲ ንኣውስትራልያ ዝምልከት ቁጠባ ምዕባለ ዝምልከት ኮሚቴ ቀሪቡ ክዛርብ ከሎ ብዛዕባ እቲ መንግስቲ ኣብ ተሓዳሲ ፀዓት ዘተኮረ ፖሊሲ ብዙሕ ነቐፌታ ኣቕሪቡ። ይኹን እምበር እቲ ጥምረት ኒኮላሳዊ ፀዓት ንምስራሕ ክንደይ ዝኣክል ውጥን ከም ዘውፅእ ብዝርዝር ኣይገለፀን። ሓድሽ ናይ ህዝቢ ድምፂ መዐቀኒ ከም ዝገልጾ ኣውስትራልያውያን ንሰልፊ ለበር ይጥንጥኑ ኣለው። በዚ ድማ ንቀዳማይ ሚኒስተርን ንመራሒ ሰልፊ ተቃዋምን ንክመርሑ ማዕረ ድምፂ ሂብዎም። ብመሰረት ዘ ሲድኒ ሞርኒንግ ሄራልድ ፖለቲካዊ ትንታነ ኣንቶኒ ኣልቤኒዝን ፒተር ዳተንን ብማዕረ ናይ 35 ሚእታዊ ደገብ ክረኽቡ ከለዉ ዝተረፉ ድማ ዘይወሰኑ ኣድመፅቲ እዮም። ሚስተር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ንሚስተር ፒተር ዳተን ኣብ ክልተ ዓበይቲ ግዝኣታት መሪሕዎ ኣሎ። ኣብ ግዝኣት ቪክቶሪያ 39 ሚእታዊ ብ33 ሚእታዊ ክመርሖ ከሎ ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ድማ 36 ሚእታዊ ብ34 ሚእታዊ መሪሕዎ። እዚ መፅናዕቲ እዚ ካብ ሓምለ ክሳብ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 4620 ኣድመፅቲ ዝሃብዎ መልስታት ዝምርኮስ እዩ። ኣኑራ ኩማራ ዲስናይክ ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ስሪላንካ ድሕሪ ምዕዋቱ ሓደ መዓልቲ እቲ ዝፀንሐ ቀዳማይ ሚኒስትር ዳኒሽ ጉንዋራደና ብፍቓዱ ስልጣኑ ለቂቑ። እቲ ወዲ 75 ዓመት ካብ ሓምለ 222 ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኑ ከገልግል ዝፀንሐ ኣብ ውሽጢ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብቲ ሃገር ዝሰፍሐ ቁጠባዊ ቅልውላው ምስ ተላዕለ ፕረዚደንት ጉታባያ ራጃፓክሳ ካብ ስልጣኑ ተሰናቢቱ ካብቲ ሃገር ድሕሪ ምህዳሙ እዩ። ጉነዋራ ዴና ነዚ መግለፂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ መድረኽ ኤክስ እኳ እንተቕረቦ ድሮ ግን ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ናብ ምሩፅ ፕረዚደንት ዲስናይካ ከም ዝለኣኸን ተፈሊጡ ነይሩ እዩ። ሶማልያ ካብ ግብፂ ዝተፈላለዩ ከበድቲ ኣፅዋር ከም ዝተቐበለት ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን እቲ ሃገር ኣረጋጊፁ። እቲ ስሙ ዘይተገልፀ በዓል ስልጣን ንቢቢሲ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቡ ቃል ሃገሩ ብቐፃሊ ካብ ግብፂ ተወሳኺ ሓገዝ ኣፅዋር ከም ትፅበውን ሓቢሩ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣብዝ ሓለፈ ሒደት መዓልትታት ብመርከብ ናብ ወደብ መቓድሾ ዝኣተወ ኣፅዋር ፀረ ነፈርቲ ሚሳይላት መዳፍዓትን ካልእ ንኣሽቱ ኣፅዋርን ዘጠቓልል እዩ። ዜናታት እቲ ሃገር ብዛዕባ እዚ ብብዝሒ ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ዘሎ ኣፅዋር ይፅብፅባ ውን ኣለዋ። ነዚ ዘርኢ ምስልታት እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሕ ይርከብ። ካብ ሰንበት ጀሚሩ ድማ ብጎደናታት መቓድሾ እቶም ኣፅዋራት ክሓልፉ ተራእዮም። እቲ ኣፅዋር ብናይ ግብፂ መርከብ ተፃዒኑ ኣብ ወደብ መቓድሾ ከም ዝተራገፈ እውን ሓያሉ ማዕከናት ዜና ሶማልያ ፀብፂበን ኣለዋ።
ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናይ መደባት ወዲና ኣለና። ቅድሚ ምዝዛምና ግን ኣርስታት ዜና ክደግመልኩም፣ መጥቃዕትታት እስራኤል ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሊባኖስ ቀፂሉ፣ ኣብቲ ሃገር 5 ሚልዮን ፈረቓን ዝኾኑ ሰባት ተማዛቢሎም ኣለዉ ክብል ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን እቲ ሩስያ ኣብ ዩክሬን ተካይዱ ዘላ ውግእ ከም ዝፈሸለን ኣብ መንጎ እስራኤልን ሕዝቡላህን ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ግጭት ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረክብ ይኽእል እዩ ክብል ኣብቲ ንመወዳእታ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓፈሻዊ ጉባኤ ዘስምዖ መደረ ኣፍሊጡ። ታይላንድ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኤሽያ ቀዳመይቲ ሃገር ማዕርነት መውስቦ ብወግዒ ዝተቐበለት ሃገር ክትከውን ክኢላ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖም መደብ እዩ። ንሎም ዝበልናዮም ዜናታትን ኩሉ ትሕዝቶታትን ወዲና ኣለና። ኣብዚ መፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንቀርብ ኢና። ንኩላትኩም ኣመንቲ ርሑስ በዓል መስቀል እናተመነኹ ምሳኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕረበን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሰላም ቅናየ